Қазанда Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов қатнашында Татарстан сәлемәтлек сақлау министрлығының кең вәкиллекле йомаклау отырышы болды. Ул сәлемәтлек сақлау министрлығының 2023 жылғы эшчәнлеге нәтиҗәләренә һәм 2024 жылға бурычларына багышланды. Утырыш башланган чор Рустам Миннеханов Нуриевлар клиникасы яңа медицина үзәгендә булды, шулай ук реципиентлар һәм аларның туганнары белән очрашты. Киң вәкиллекле утырышта Татарстан сәлемәтлек сақлау министры Марсель Миңнуллин хәбәр иткәнчә, 2023 елда Татарстанда гомуми үлем китем 2022 ел белән чагыштырганда 4.15%-ка кимеген. Министр искәрткәнчә, узган гасырның 90-нчы елларында шундый ук үлем китем дәрәҗәсе теркәлгән булган. Сәламәтлек саклау өчен тагын бер мөһим күрсәткеч гомер озынлыгы. Узган елда Татарстанда 75 яшь тәшкил иткән. Россия Федерациясы субъектлары арасында республика бу күрсәткеч буенча 12-нче урында тора. Идел буе федераль округында Татарстан 1-нче. Республикабыз медиклары махсус хәрби операция сугышчыларына һәм аларның гаилә әгъзаларына сәламәт булырга ярдәм итә, дип сөйләде Марсель Миңнуллин. Узган ел без югары әзерлек режимында булдык. Республика клиник хастаханәсе базасында бүлекчәләр бар. Аларда хәрбиләрне дәвалау өчен 300 урын бар, дип сөйләде сәламәтлек саклау министры. Рустам Миннеханов Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының йомаклау утырышында хәзер махсус хәрби операция уздыру зонасында хезмәт итүче медицина хезмәткәрләренә аерым игътибар бирде. Махсус хәрби операция зонасына чакырылган яки мобилизацияләнгән медицина хезмәткәрләренә аерым рәхмәт белдерәсем килә. Алар үз бурычларын фидакарьләрчә үтиләр, җиңү өчен зур ярдәм күрсәтәләр, дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов республиканың медицина учреждениеләренә яңа автомобильләр тапшыру тантанасында катнашты. Бүләкләү Казан Экспо каршындагы мәйданчыкта булды. Рустам Миннеханов Татарстан сәламәтлек саклау министрына автомобиль транспорт сертификатларын тапшырды. 24 автомобильнең 22-се ашыгыч медицина ярдәме машинасы. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, медицина һәм гражданнарның тормыш сыйфаты бер-берсе белән тыгыз бәйләнгән. Медицина ярдәме, югары технологияле медицина ярдәме, гражданнарыбызның тормыш сыйфатын яхшыртырга мөмкинлек бирә торган чаралар комплексы. Медицина учреждениеләренең матди техник базасын яхшырту, яңа автомобильләр, оператив рәвештә хәрәкәт итү, карарлар кабул итү, үз вакытында медицина ярдәме күрсәтү мөмкинлеге. Монда 24 берәмлек медицина техникасы бар. Бер өлеше федераль ярдәм хисабына сатып алынган, бер өлеше республика хисабына. Шуны искәртәсем килә, безнең дәүләт башлыгы Владимир Путин сәламәтлек саклауны үстерүгә, медицина учреждениеләренә ярдәм итүгә зур игътибар бирә. Татарстан барлык федераль проектларда катнаша һәм Россия сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан зур ярдәм ала. Бу финанс компоненты гына түгел, ә интеллектуаль, мәгариф һәм башка ярдәм формалары. Хәерле юл бу транспорт республикабызның сәламәтлеге файдасына эшләсен, диде Татарстан рәисе. Республика рәисе Рустам Миннеханов Казандагы хосписның февраль аенда кулланылышка тапшырылачак икенче бинасында булды. Ул Анжела Вавилова исемендәге фонд идарәсе рәисе Владимир Вавиловка рәхмәт белдерде. Аның ярдәмендә шәһәрдә икенче заманча үзәк барлыкка килә. Анда уңайлы 2 урынлы 40 палата бар, пациентларның туганнарын урнаштыру өчен шартлар тудырылган. Бу мөһим эштә катнашкан һәр кешегә рәхмәт. Медицина ярдәменнән тыш хосписта мәчет һәм чиркәү оештырылган. Ауыр хәлдә калган кешеләр өчен мондый шартлар бик кирәк, дип язган Рустам Миннеханов үзенең Telegram каналында. Казанда 2023 елда Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерүнең бердәм дәүләт системасының гражданнар оборонасы һәм өстәмә территория системасы эшчәнлегенә йомгак ясадылар һәм 2024 елга бурычлар билгеләделәр. Эштә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Утырыш башланыр алдыннан Татарстан хөкүмәте җитәкчесе хезмәт бурычын үтәгәндә һәләк булган яңгын сүндерүчеләр һәйкәленә чәчәкләр салды. Алексей Песошин тоғышын осызықлағанша, халық һәм территориялар иминлеген тәмин итү мәсьәләләре һәр вакыт республика җитәкчелеге эшчәнлегендә үстенлекле юнәлешләр булды һәм булып калады. Соңгы берничә елда янгыннар, судагы вакыйгалар һәм аларда кешеләрнең үлеменә бәйле саннар кимүгә таба бара. Әмма 2023 елда янгыннарда узган елгыдан 13.5%-ка күбрәк кеше һәлак булган. Минемчә, бу безнең эштә җитди җитешсезлек, үлем сәбәпләрен җентекләп анализларга, хәлне тутыркландыруга нәлдерелгән чаралар комплексын эшләргә кирәк, диде Татарстан Республикасы премьер-министры. Алексей Песошин Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе бүлекчәләренә яңа техникадан ачкычлар тапшырды. Федераль һәм республика бюджетлары хисабына сатып алынган 9 яңа берәмлек техника тапшырылды. Барлык машиналар да заманча авария коткару җайланмалары белән җиһазландырылган һәм янгыннарны сүндерү өчен дә гадәттән тыш хәлләрдә халыкка ярдәм күрсәтү өчен дә билгеләнгән. Татарстан хөкүмәте рәисе Алексей Песошин Татарстан Республикасы премьер-министры кубогына янгын коткару спорты буенча 19-нчы Бөтенроссия ярышларын ачуда катнашты. Чара Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе спорт манежында узды. Турнир 2004 елдан бирле янгыннан коткару спорты программасының 3 төре буенча үткәрелә: киртәләр паласасы, штурм баскычы һәм киңәйтелгән көрәш. Җиңүчеләрне команда һәм шәхси беренчелекләрдә билгелиләр. Казандагы ярышларда барлыгы 16 команда катнаша. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев эш сәфәре белән Чечен республикасында. Бүген ул Грозный шәһәрендә Россия герое, Чечен республикасының беренче президенты Әхмәт Кадыров исемендәге мемориаль комплекста булды. Әлеге комплекс Бөек Ватан сугышында җиңүгә багышлана. Васил Шахразиев комплекс белән танышты һәм Россия герое Әхмәт Кадыров истәлегенә куелган мемориаль һәйкәлгә чәчәкләр салды. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казан шәһәре җитәкчелеге буран планын агымдагы атна ахырына якшәмбегә кадәр озайту турында карар кабул итте. Бу хакта Казанлыктару порталына Казан башкарма комитетының гражданнарны яклау идарәсе башлыгы Сергей Чанкин хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, 17-22 гыйнварда 49 мм кар төшкән, яки айлык норманың 6%. Шәһәр юлларын кардан чистартуда тәүлегенә 1100-дән артык берәмлек техника кулланыла. Шуларның 600-дән артыгы өстәмә җәлеп ителгән. Соңгы атнада 6,5 тоннага якын бозлауга каршы материаллар сибелгән. Урамнардан 194,400 тонна кар чыгарылган. Иртәгә кичке сәгать 7-дә Шулпан мәдәни үзәгендә виртуоз баянчы, җырчы, композитор, Татарстанның халык артисты Рамил Курамшинның истәлегенә багышланган музыка кичәсе була. Анда күренекле мәдәният эшлекләре Зөһрә Шәрифуллина, Фән Вәли Әхмәтов, Гөлзада Сафиуллина, Рабига Сибгатуллина һәм башкалар чыгыш ясый. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 25 гыйнвар, пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, бераз кар явачак. Җил көньяктан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр салкын. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр салкын була. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 750 миллиметр.